В ефірі «Ваша свобода» у студії Віталій Портуков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І ми починаємо наш програму, присвячений тому, як буде змінюватися урядова політика після вчорашнього призначення і нового прем'єра, і нового уряду. Ми запросили до нашої студії міністра агропромислової політики і продовольства Тараса Кутова. Вітаю, пане Тарасе. Перед тим, як розпочати розмову, коротка довідка про нашого гостя. Прошу.
Тарас Кутовий, 40 років, народився у Києві, має 3 вищі освіти, закінчив Національну академію СБУ, Київський національний економічний університет, Міжнародний інститут менеджменту. З 2004 по 2009 – фінансовий директор інвестиційної компанії «21 століття», яка працює у сфері нерухомості. З 2008-го – член громадської організації «Спілка спасіння села». У 2010-11-му – президент компанії «Райз», яка є дистриб'ютором насіння, засобів захисту рослин, добрив та сільгосптехніки. У 2012-му прийшов до Верховної Ради від партії «УДАР» по одномандатному округу на Полтавщині. У 2014-му вдруге стає народним депутатом. Працював головою парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, був заступником голови фракції «Блоку Петра Порошенка». 14 квітня 2016 року Тараса Кутового призначено міністром агропромислової політики та продовольства України.
Пане Тарасе, от у мене є улюблена історія, вона така російська, але нас стосується безпосередньо. Я пам'ятаю, що коли Росія запровадила антисанкції проти європейських країн і стало питання про ринок харчів, був ефір на одній з російських радіостанцій, я його слухав, і там був спеціалісти якраз сільського господарства, і, значить, там ведучий каже: «Боже мій, ми ж навіть моркву не зможемо купити». І вони кажуть: «Ні, морква у нас буде, не хвилюйтеся, вся морква, яка йде на російський ринок, вона ізраїльська, проти Ізраїлю немає санкцій». І всі були неймовірно здивовані, що маленький Ізраїль годує величезну Росію морквою, ну, не сезон, звичайно. Так? І це питання модернізації сільського господарства. У нас багато кажуть, що агропромисловість має бути таким локомотивом української економіки в світі. Але ніхто не говорить про те, що наше сільське господарство не є модернізованим, а є таким анахронічним, як вся наша економіка. І тут питання, мені здається, саме до Міністерства агропромислової політики, питання номер один. Як модернізувати агроринок? Як зробити його сучасним і конкурентоздатним? Тому що себе ми прогодуємо. А чи потрібні ми світу? Це питання завжди.
Я думаю, що глибина модернізації, про яку ви говорите, сьогодні це якраз зміна загального підходу до того, чим ми займаємося в агропромисловому комплексі. Сьогодні дуже багато було зосередженості і звітування по досягненням, що стосується зернових. Я думаю, що треба звернути увагу на переробку. Я думаю, що треба в тому числі починати з внутрішнього ринку, не тільки зовнішнього ринку. Звичайно, ми тут опираємося в купівельну спроможність нашого населення. Але якісний товар повинен починати з'являтися на українських полицях, і треба працювати над тим, щоб його собівартість була адекватна до того, щоб українські громадяни його купували. Те, що стосується ізраїльських успіхів і зрошення, в даний момент ведуться переговори з Світовим банком. Є програма по розвитку зрошення на південних територіях безпосередньо Миколаївська, Херсонська область. Там йде мова якраз про модернізацію систем поливу і обсяг інвестицій, які розглядаються Світовим банком в різних напрямках, близько мільярда доларів. Уже було декілька робочих зустрічей. Я думаю, що ми продовжимо цю роботу і там будуть результати. А зрошення в південних областях – це 2 урожаї в рік, це дуже великий потенціал. Крім того, додам, якщо ми говоримо про розвиток сільських територій, про це влаштування людей, то ми повинні, перш за все, говорити і про овочівництво, і про садівництво, і гідництво. Мало хто знає, але насправді баланс експорт-імпорт України в контексті навіть яблук, яке саме примітивне, те, що завжди в Україні було, він не на користь України. У нас,
ну, також це про це дійде мова, тому що насправді успіх от цих проривних сільських господарств – це збереження продукції. Розумієте, ми наше яблуко і моркву вирощуємо, і через місяць нема з чим з цим що робити.
Да, тут 2 підходи, і тут якраз правильно ви зважили на те, що повинен бути комплексний підхід. У нас були програми по підтримці садівництва, і це дійсно допомогло закласти дуже багато садів. Але ж після запуску проекту треба, щоб він був високорентабельним або принаймні давав можливість далі розвиватися. А тут якраз от в контексті гідництва, садівництва питання пов'язане з холодними складами. І цей напрямок не був розвинений, відповідно, багато проєктів не були доведені до завершення, логічно, і галузь не отримала такого потужного поштовху. Я розумію, що в цьому питання повинно бути системність. У нас, знаєте, два роки є підтримка, потім немає підтримки, потім знову підтримка. Зараз взагалі, чесно кажучи, будемо говорити, підтримки сільськогосподарської галузі взагалі немає. Якщо говорити про ті 300 мільйонів гривень, які виділені на компенсацію відсоткових ставок і 50 мільйонів гривень на підтримання тваринництва, в масштабі України це взагалі нічого. А зважаючи на те, що був відмінений спецрежим для аграріїв, фактично він видозмінився, і великі кошти і ліквідність з галузі вимивається, то ця підтримка повинна з'явитися. І мені би дуже хотілося, щоб це було. Але при цьому зауважу, звичайно, все це повинно бути у глибоких консультаціях із домовленістю Міжнародного валютного фонду і наших донорів, для того, щоб ми не втрачали зв'язок з ними, оскільки вони зараз дуже сильно нам допомагають стабілізувати країну в цілому. Тому я, як міністр, хочу сказати, що моя позиція державницька, я дуже сильно вболіваю за сектор, але разом з тим я розумію, що сектор розвивається в рамках України.
044-490-30-74, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Я хотів запитати у вас, все ж таки, як ви оцінюєте попередню діяльність міністерства? Тут було суперечливо, хотіли говорили, що ваш попередник був досить сильним менеджером, який багато що зробив для реформування галузі. Інші вважали, що йому не вдалося реально прийти до створення моделі ось такої модернізованої сільськогосподарської політики. У вас яке враження? Треба міняти чи продовжувати, якщо хочете?
Все, що було позитивне, а позитивного було досить багато в діяльності попереднього міністра, ми будемо продовжувати. Я сьогодні, будучи представленим перед заступниками, керівниками департаментів, про це сказав, що всі гарні напрацювання, всі ті положення в плані дії уряду в контексті аграрної політики, які мають сенс, вони будуть продовжені. Я лише хочу додати додаткової ефективності, можливо, змінити вектор, в якому ми бачимо взагалі галузь. Розумієте, декларувати світу великі обсяги реалізації зернових, а вірніше їх виробництво, в бізнесі рахують прибуток, а не оборот. Розумієте, я хотів би, щоб ми все-таки дивилися, скільки доданої вартості в Україні ми генеруємо, і скільки, який компонент в цій доданій вартості взагалі в обороті малих і середніх підприємство. Оце те, що вимагає особливої уваги. Малі підприємства ніколи не будуть конкурентно здатними з великими. Вони ніколи не зможуть застосовувати ті самі технології, вони ніколи не вийдуть на той рівень собівартості. Ніша для них в рамках зернового виробництва – це підтримка держави. Важливий сегмент, я вважаю, і переконався в цьому додатково після візиту в Японію, що важливий сегмент – це органічне землеробство. В силу історичних обставин так склалося, що ми не могли інтенсивно занадто використовувати хімію на наших полях і в контексті добрив, і в контексті засобів захисту рослин. Тому у нас, я думаю, що достатньо площ, які можуть бути сертифіковані для реалізації продукції в Європі, в тій самій Японії. Вони дуже в цьому зацікавлені, вони готові платити суттєву премію до ціни. А якщо зважити на те, що сьогодні і Аргентина, і Бразилія вже не є учасниками non-GMO ринку, оскільки вони відповідні регуляції зробили, то Європа, у мене були зустрічі в Німеччині, вона дуже чекає все-таки нашої політики, направленої на збереження органічного виробництва. І це якраз ніша для фермерів. Для великих холдингів органічне виробництво – це трошки така складна матерія, вони все-таки будуть орієнтуватися на вал, оскільки у них потужна інфраструктура. А якщо повернутися знову ж таки до фермерів в контексті інфраструктури, то ті активи, які сьогодні є і в аграрному фонді, в державній продовольчо-зернові корпорації України, а це елеватори, портові елеватори, треба дати можливість збирати партії для фермерів і безпосередньо здійснювати експорт для того, щоб мати кращу ціну. І в цьому контексті буде йти мова наступні дні в міністерстві в тому числі.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Добрий день.
Вітаємо. Будь ласка.
Добрий день. Олена, скажіть, ви те, що вже сказали, скажіть, будь ласка, ви працюєте в напрямку інтенсивного аграрного сільського господарства, щоб вирощувати ті томати, моркву, арбузи, які їсти не можна. І ви знаєте ли, що в південній частині України вперше в історії гідрологічна посуха. Дякую.
Прошу.
Я говорю про органічне виробництво. Дякую, Олена, за запитання. Органічне виробництво якраз собою передбачає, що хімічні компоненти низько використовуються або не використовуються взагалі при вирощуванні. Тому мова якраз іде про ті продукти, які вільні від хімії, і процес сертифікації досить жорсткий, якщо ми говоримо про європейські інші ринки, тому я говорив безпосередньо за це. Якщо говорити взагалі про стан природних умов, то у нас такі області, я можу сказати за свою рідну Полтавську область, яка завжди вважалася, ну, фактично, ідеальною для ведення сільського виробництва, то сьогодні це зона ризикового землеробства. І ми розуміємо, що кліматичні умови дійсно змінюються не на нашу користь, а те, що стосується рівня опадів, то це теж не позитивна динаміка. Тому, відповідаючи на ваше питання, я розумію, що буде і сегмент інтенсивного виробництва, яким будуть займатися більше всього, на мою думку, великі виробники. Але я би хотів, щоб дуже велику нішу і в контексті валу, в натуральному вираженні, і в контексті землі, яка обробляється, зайняли фермери з органічним виробництвом. І саме ця продукція була у нас на полицях. Треба бути чесним, говорити, що органічна продукція завжди коштує дорожче, тому що ви будете мати зовсім інший урожай на гектар. Ясно, що при низьких рівнях доходу громадян не всі собі зможуть дозволити цю продукцію. Але така сама ситуація і в розвинених країнах, і в Сполучених Штатах, і в Європі.
Ну, тобто, там дві групи магазинів тому є.
Там диверсифікація навіть не на полицях, а дійсно, правильно ви кажете, вона диверсифікація йде по різним типам магазинів. В Америці навіть люди, коли хочуть спитати про рівень доходів, вони не питають про рівень зарплати, вони часто питають, в яких магазинах ти купуєш продукти. Це дійсно правда.
Я, до речі, хотів вас запитати. Зараз в коаліції практично немає тих політичних сил, які виступали за мораторій на продаж землі. Були партії, і Батьківщини, це і радикальна партія, які виступають за збереження такого мораторію. У Блока Петра Порошенка, Народного фронту ніколи не було такої позиції. Це означає, що наступного року мораторій може бути скасований?
Насправді трошки не так. Я був автором разом з іншими колегами народними депутатами, велика частина з яких із Блоку Петра Порошенка, із Народного фронту, із інших фракцій. Всі ми підписалися за продовження мораторію, але в моєму варіанті на один рік, і там була майже конституційна більшість за продовження цього мораторію. Що було важливо в цьому мораторію? Було дуже багато варіантів. Одні говорили, треба на 5 років продовжити, інші на 10, інші на 15. Логіки за тим, чому на 5, на 10, на 15 або на 20, взагалі, ну, немає. Просто тому, що так треба. Моя логіка за цим річним продовженням була якраз базувалася на тому, що ми повинні дати ясність і бізнесу, і громадянам, і власникам паїва, куди ми, власне, йдемо з ринком і з обігом земель. Якщо це питання не передбачає, і рішення Верховної Ради буде про те, що немає продажу земель, то треба чесно про це сказати. Бізнес буде знати про це, будуть знати про це власники паїв. Якщо це інші механізми, а я дуже часто говорю про механізми можливості продажу прав оренди на землю, можливості застави прав оренди на землю і, відповідно, збільшення інвестиційного притоку саме під такі механізми, то на це, мені здається, буде сьогодні більша підтримка. Якщо виходить напряму в ринок земель, я думаю, що це дуже контроверсійно сьогодні, але вимагає глибокого дослідження. І тому я декілька разів на Погоджувальній раді говорив про те, що ми чекаємо від Кабінету міністрів цього законопроекту. Зараз доля таким чином повернулася, що ми це вже готуємо, і це було одне із моїх розпоряджень, якраз підготувати всі матеріали, які були напрацьовані і в Міністерстві аграрної політики, продовольства, і в Державному геокадастрі. Ми зараз зберемо всі матеріали докупи, і я на першому засіданні Кабінету міністрів проінформував прем'єр-міністра Володимира Борисовича Гройсмана, що це питання я би просив розглядати одним із першочергових.
Послухаємо ще слухача. Будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Пан Тарас, скажите, пожалуйста, вот вы вчера заступили на должность, на эту, знаете ли вы о том, что в городе Киеве есть науково-доследовательский комбинат «Пуща водица», и что сейчас вот за эти два года власти, вот я как житель района смотрю на это и вырос возле этого комбината, это что такого беспредела, как сейчас происходит, не было за два года ни при одной власти. Сейчас там безжалостно уничтожаются сады, уничтожено производство. Я раньше мог покупать сок, это даже в Лос-Анджелесе, я был горд за то, что я купил там сок. этого предприятия. Сейчас сока этого нету, завод стоит, председатель, генеральный директор рассказывают о якобы таких моментах, что вы можете инвестировать. Вопросов нет, там надо 300 тысяч евро перекрыть лыжу, при этом 400 гектар земли выделяется непонятным, ну как понятным коммерческим структурам, за непонятные коммерческие деньги поступают в продажу. Жители, вернее сотрудники завода переживают, они боятся, их слова, мы будем воевать против атомной бомбы, как рабы рабским мышлением. Не могут ничего сказать, потому что боятся руководства, потому что была четкая информация, что генеральный директор, там крышует их компания «Столица», и все под покровительством министра Павленко. Что вы можете сказать по этому поводу? Не хотите ли вы назначить комиссию расследовать это дело? Изнутри.
Дякую за информацию. Ну, бывшего министра Павленко в данный момент я... Частково чув про цю ситуацію, я не глибоко в матеріалі, я про неї чув тільки в контексті виступів громадських активістів. Я дійсно в понеділок, у мене буде нарада, вірніше нарада вже буде завтра, я підніму це питання, щоб до понеділка мені підготували інформацію, я думаю, що ми зможемо виїхати туди і розібратися в ситуації. Не можу зараз коментувати, думаю, що ситуація непроста, напевно, що точно мені, от, знаючи загальний стан ситуації з такими землями навколо Києва або майном всередині Києва, вони, як правило, знаходяться всі в судовій площині. Але, знову ж таки, не коментуючи, можу гарантувати вам, що завтра ми це питання піднімемо, а до понеділка в мене вже буде якась інформація. Але більше того, я скажу, що цей приклад не поодинокий. Я сьогодні вже, ну, входячи в стан справи, спілкуючись безпосередньо по питанням майновим всередині міністерства, ну, вже побачив багато дуже конфліктних ситуацій. Будемо з усім цим розбиратися. Я хочу швидких якихось результатів, як і кожен, напевно, що міністр. Можливо, це буде один із прикладів, де ми зможемо такий результат показати.
Ну, до речі, от це закінчення нашої фактично програми. Ще раз підводити не з думки, що без цієї судової реформи жодний уряд не зможе працювати ефективно. От, практично. Тому що все це куди йде? В судові рішення?
Ну, абсолютно очевидно. Я тому про це і згадав, що не завжди все знаходиться повністю в руках міністра, але від позиції міністра, що важливо, ще від публічної позиції його, дуже багато залежить. Я би дуже хотів допомогти і працівникам цього господарства, і людям, які живуть навколо, і дійсно гордиться продукцією, про яку ви говорили. Давайте розберемося. Сподіваюся, що люди скажуть дякую за той результат, який ми зробимо.
Давайте послухаємо ще один дзвінок. Тільки будьте, будь ласка, стислим, бо хвилина залишилася до кінця нашої розмови. Да. Виключіть радіо. Говорите.
Можно говорить, да?
Да, будь ласка.
Добрый день.
Ну все, мы так не встигнемо, на жаль, с вами поспілкуватися. На жаль. Ну, в будь-якому разі, от, фактично вже закінчуючи нашу розмову, мені хотілося просто зробити висновок, що Міністерство агрополітики зараз має допомагати не тільки оцим всім великим агрохолдингам, а всім тим людям, які зараз на місцях якусь ініціативу проявляють, цим фермерам, тим, хто створює ці органічні господарства, тим, хто створює якісь нові моделі роботи в агробізнесі, у тому числі іноземним якимось ініціативним людям, які до нас приїздять. Бо це тільки вихід тільки в цьому, бо інакше ми так і залишимося в тому селі, яке було в 18 сторіччі. Погодьтеся, пане Тарасе, це кінець. Це можна навіть це можна зі мною погодитися.
100% ви дуже тонко і конкретно спіймали мою основну ідею.
Подякую міністру агропромислової політики і продовольства Тарасу Котовому за участь в нашій сьогоднішній програмі. Дякую, пане Тарасу, успіхи вам і вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Хай щастить!